Amaikak eta amaika minutu kale gorrian saioan jarraitzen dugu. Estatu Espainiarrak polizia estrategikoki erabili izana hori salatu dute hainbat gizarte eragiek aste honetan bertan besteak beste salaketak, tortura prebenitzeko eta salatzeko koordinakundeak eta eleak mugimendua akordago zigorkodea, segurtasun pribatu arautzeko proiektua edota herritarron segurtasunerako legearen aurre proiektua berriki aurkeztua gobernu espainiarrak eta bereziki azter nahi duguna datozen minututan gurean eleak mugimenduko zigor olabarriarekin. Egunon zigor?
Egunon bai.
Bueno, aipatu bezala Jorge Fernández Díaz barne ministroak herritarren segurtasunerako lege aurre proiektua modu ofizialean, bueno, aurkeztu zuen joan den azaroan. Ministerioaren arabera lege honek eskubide eta askatasun publikoak hobeto finkatuko ditu, herritarren segurtasuna hobeto bermatu eta legez kanpokoak indarkeriazkoak zein izaera bandalikoa duten jokaerak galaraziko ditu. Bueno, kritikak berehala etorri dira hainbat eragileen aldetik, baina baita Europako Kontseilu joaren aldetik ere esaterako, legea neurriz kanpokoa dela esan eta kezka larria ere adierazi du Europako Kontseiluak, bereziki kaleko protesta eta kritika kriminalizatzeko izugarrizko zentzugabekeria atzerakoi eta kontserbadorea dela ere adierazi du esaterako Joan Queralt Bartzelonako zuzenbide penaleko katedratikoak. Bueno, joango gara aurre proiektu hau xehetzen, pixkanaka bere atal desberdinak ezagutzen, baina lehenik eta behin bote prontoan eskatu nahi izun zigor aurre proiektu hau aurrera egiten badu honek, lege honek zer suposatuko duen, zer ekarriko lukeen gurean?
Ba, bere sakontasun guztia mentzat aplikatuko balit, suposatuko luke, ja kamutxutxi badi dizkigute da kalean protestatzeko, eta efakarri protestatzeko, adierazteko, eta alternatiba garatzeko ditugun erramintak, pertsonalki eta kolektiboki, baina honekin geratuko ginateke, erabat, poliziaren nahien, dezioen eta apeten menpez. Eta beti ere, azkenean eskubide zibil eta politiko hie praktikara eramateko pues, are eta mugatuago ez aurretik ere egoera ez delako bat ere ona, baina sakontzen du maila jauzi kualitatibo bat da.
Ignacio Cosido, poliziaren zuzendari nagusiak esandakoa da, Espainian ez dagoela sekula orain baino manifestazio gehiagorik eta aldi berean indar polizialen ekintza behar gutxiagorik. Uste duela horrela horrek bi gauza uzten dituela agerian, batetik bizikidetzaren alde herritarrek erakutsi duten errespetua eta ardura eta azpimarratzekoa dela, baina nabarmentzen du ere segurtasun objektibo eta subjektiboaren hobekuntza ere gertatu dela. Nolabait herritarren segurtasunerako legea ez dela inoiz ere herritarren eskaera baten erantzuna, hori ere nabarmendu du. Beraz, nolatan lege hau, zergatik lege hau orain martxan?
Bai, hori jaso dituzan adierazpena kuriosoak izan ziren, ez? Herritarren segurtasunaren legearen aurre proiektuaren itxaurreak berak lehenengo gauza esaten duena eta horrela aurkeztu zuen barne ministerioak, lege hori beharrezkoa dela, delinkuentzia eta jarduera violento mota berria garatu direlako, ez. Eta horren guztiaren kontra datuekin Ignacio Cosido poliziaren burua agertu zen, ez. Eta eman zituen oso datu zehatzak eta argigarriak zuzeketan dituzunak. Claro, gero urrengo gunean atera zen bere prentza bulegoa esan ez errakuntza bat izan zela, ez zela herritarron segurtasunaren legearen inguruan ari, baizik eta segurtasun pribatuaren legearen inguruan, ez? Eta, karo, hor gertatzen dena da, eskuduntza edo pastelaren zati bat kentzen diola polizia publikoari nolabait, segurtasun pribatuaren legeak, pues, emateko segurtasun pribatuari. Baina eman zituen argudio horiek, ez? Nola dagoen, ze kontzeptu dagoen kriminalitatea zein ditetan dagoen, ze ardura dagoen herritarren segurtasunarekiko ikerketa soziologikoen zentraren arabera, edo manifestazioetan ematen den realitatea, pues berdin balio dute, ez? Ez estatzeko beharrezkotasun hori, eta hori da saldu digutena, ez? Eta hori batetik nolabait boterearen diskurtzaren logikatik ere, ez? Ez dagoela justifikatuta, eta gero gainera, pues badaude beste datu batzuk, zuk esan duzu, Europako Kontseilua, eta bestelako batzuk ere, adierazten dutenak, argita garbi, hemen egotekotan arazoa da poliziak eskumen gehiegi dituela, indar gehiegi erabiltzen duela, eta impunitate gehiegi, zigorgabetasun gehiegi dagoela, poliziaren jarduaren inguruan, batez ere protesta mobilizazioak eta ekiditeko orduan, ez? Eta hori agente ezberdinek esan dute.
Torturaren prebentziorako koordinakundeak ere horren aurrean alerta ezarri du eta poliziaren gehiegikeria erakusten duten datuak ere mai gainean jarri ditu. Edozein kasutan aurre proiektu honek esango dugu nolabait hiru arau hauste kontemplatzen dituela, batetik arau hauste oso larriak 30.000 edo 600.000 euro arteko isuna izan dezaketenak, arau hauste larriak eta 30.000 eurotaraino ere iritsi daitezkenak, eta arau hauste arinak esango dugu 100 eta 1.000 euro arteko isuna barnebiltzen dutenak eta kaso jauzi kuantitatiboa izan daitekeena nolabait eremu penaletik administrazio eremura egiten den jauzia edo aldaketa dio hainbat jarrera ez direla jada eremu penalean zigorgarriak eta beraz administrazio eremura igarotzen direla eta honen aurrean diozu zuek pertsonen babesgabetasuna areagotu egingo dela, zergatik azaldu iguzu.
Bai, esaten dutenaren erabat alderantzizkoa, ez? Beraiek argudiatzen dute hori, batetik beharrezkoa dela, eta bestetik esaten dute, ez? Hori, ez? Eremu penaletik administratibora duanez, errepresio gutxiago suposatzen du, ez? Nolabait, errepresioaren azkenengo ratioa edo gogorrena penala delako. Omen, gara, hor, trampa izugarria egiten dute, ez? Gara, batetik zer egiten dute, babesgabetasuna handitu. Zergatik, kentzen dituztelako epaileak herritik, eta ez gara gu izango, eta jendea badaki hori, kalean mobilizatzen den jendeak, epaileak orain, justiziaren bermetzailetzat aurkeztuko ditugunak. Baina poliziak egiten duena da, zuzenean, lehen horrelako hemen jasotzen den, edo zein araua uste, poliziak egosten bazizun, gero epaite dira joan bar zenuen, eta hor epaiketa bat zegoen, eta nolabait hirugarren agente bat behintzat bat zegoen, ez? Baloratu bar zuena, araua uste hori egon zen, edo ez. Orain zuzenean da, poliziak erabakitzen duena, hor bertan emanda, edo gero etxera normalean bidalita eskutitz bat, ze araua uste larri zadiridez, leporatzen zaizu, eta izuna honakoa da. Eta listo, ez? Eta ez dago beste modurik. Claro, kritika horren aurrean, ez? Horra, aurkeztu zuenean Barne Ministerioak berta, kasetariek esan zioten, baina, bueno, hori da, epaileak eta hor, babesgabetasun gehiago dago. Eta Barne Ministroak esan zuen, ez? Batetik, eta horrela, eta bestetik, nahi duenak epaitegira joan dezake, errekurtso bat jarri eta epaitegira joan daiteke. Claro, hor beste trampo bat egiten dute, zor beraiek besteren artean sarri zuten tasen legea, eta orduan, azkenean horrek ere dirua dakar, ez? Guk egiten dugu ariketa praktiko bat, ez? Eta esaten dugu demagun 500 eurotako izun bat jartzen digutela, ez? Hori da gutxienetarikoa da arau hauste arina, ez? Eta errekurritu nahi dugula, ez? Orduan, tasa 5 bat daukagu 120 eurotakoak. Izun bakoitzaren kopuru hori, tasaldakorra deitu barko genioke, azkenean, 500 euroko izuna, bider 0,10 euro, 50 euro gehiago, bakarrik aurkesteagatik. Eta gero, abokatu ordaindu behar dugu. Gutxienik, 350 euro. Ateratzen ditugu kontuak, eta demagun errekurtso hori, estatuaren aurrean, irabazten dugula. Gastatu ditugu prozeduran, 546,1 euro, hori minimoa, ez? Hau da, galtzen ditugu, demagun ez ditugula 500 euroak ordaindu behar, ordaindu ditugu bien bitartean 546 euro. Eta gainera, diru horren zati handi bat, estatuari berari ordaintzen diogu. Ez? Suposatzen da, irabazi diogula, eta ordaindu behar diogula estatuari, ez? Hori batetik. Eta gero, babesgabetasuna ere, dagoelako indefinizio izugarria legedian bertan. Nola definitzen duen segurtasun herritarra, da, arritzekoa, ze ez da definizio bat, ez? Eta gero gainera poliziari ematen zaio balio frogagarria, poliziaren esanari. Hori epaiketetan ere praktikan askotan gertatzen dena, baina hemen zuzenean, poliziak esaten badu. Naiz bideorik ez egon, naiz lekukorik ez egon, naiz ezer, polizia batek esaten badu paper batean, zuk egin duzula, edo iraindu duzula, edo kolpatu duzula, edo zein araua uste, hori froga da, eta horrekin ja izuna daukazu, ez? Eta gero azkenik, penalean jarrita, printzipioz, hemen jasotzen diren araua usteak praktikan zigorra ekonomikoa jasotzen zutenak, kulpabletzat hartuta ere, kantitateak txikiagoak ziren. Hemen jasotzen diren arau hausteentzako jasotzen diren isun ekonomikoak dira izugarriak. Orduan praktikan da, errepresio handiagokoa. Eta larritasun batekin, dela errepresio txuria, ez? Inork ez du ikusi guen ez da enteratuko, ez da epaiketa batera joango, ez dute inora atxilotuko izuna jartzeko, orduan da errepresio bat nolabait ikusten ez dena, errepresio txuri bat, baina erabat desmobilizatzailea dena, ez? Eta azkena, are gehiago, egungo egoera sozioekonomikoarekin, ez? Arriskatu izun bat jasotzera, ez? Eta segun nolakoa den zure ekonomia, pues oso baldintzatuta gelditzen zara, pues azkenean protesta egiteko kalean.
Poliziak zuzenean hartzen du erabakia hortaz, eta ez da beharrezkoa hori dokumentatzea, frogak izatea, nolabait eskumena izango du poliziak, eta esan dugun bezala penaletik administratibora jotzeak ekar dezake, ba, nolabait errepresio ekonomikoa ere, eta gaur egun ba, gabezia ekonomikoak areagotzen ari diren honetan, ba horrek ekar lezake esan duzun bezala, ba ikustarazten zailagoa izatea, edo desmobilizazio bat ere ekar dezake, baina jarritzagun adibide batzuk zer izango litzateken esaterako arau hauste bat. Oso adibide adierazgarria iruditu zait mobilizazio baten esate baterako kale istiluak sortzen badira, deialdia zabaldu duen oro ere zigortu ahalko dutela istiluen erantzule delakoan. Deialdia legala izan da ere, esan bezala mobilizazio baten ostean esaterako kale istiluak sortzen badira, baimena askatu duenak edo deialdi legal hori egin duena izan daiteke kaltetua.
Bai, ni gomendatuko nuke ze beste lege batzuk edo zigor kodearen erreforma eta horrelako dokumentu batzuk igual oso astunak dira, oso luzeak eta horrela, baina lege hau interneten dago aurre proiektu hau eta irakurterraza da eta nahiko beldurgarria, ez? Orduan entzuten gaituztenak nahi badute benetan zuzenean jo bertara, ze da hartu eta irakurtzen hasi eta ikusten duzu nola iaia arau hausteak dauden pentsatuta zuzenean herri mugimenduak azkenengo urtetan garatu dituen protesta moduetara eta mobilizazio moduetara, ez? Eta horietako bat, adibidezuk diozuna da, sare sozialen erabilera, ez? Orduan hor esaten dute adibidez, arau hauste larria dela, edozein bitartekos zabaltzea deialdi bat gero deialdi horretan arau austerik egoten baldin bada. Orduan, adibide praktiko bat da, demagun, Twitter bitartez, emailaren bitartez, Facebookaren bitartez, edo zein moduz, zuk errebotatzen duzula deialdi bat, ez? Mobilizazio deialdi bat. Deialdi bat legalki dagoena konbokatuta, ez bakarria legez kanpo edo ez dagoena komunikatuta, baizik eta ja legalizatuta dagoen eta horrela. Heltzen da mobilizazioa, eta mobilizazio horretan istiluak daude. Berdin du nor sortu dituen, berdin du, istiluak daude. Orduan, eskumena dauka poliziak leporatzeko istilu horien ardura, ez bakarrik momentuan istilu horietan harrapatzen duen jendeari, baizik eta adibidez, deialdia egin duen pertsonari, legeztatu duen pertsonari, naiz eta bertan ez egon, edo bertan egonda, argi egon, berak ez duela ez arausterik egin, baina baita ere, hori, deialdi hori errebotatu duten, edo deialdi hori zabaldu duen beste edozein pertsona ere, ez? Onda, izugarria berez, eta gero bestetik, ikusita, bai herri honetan, orain dela gutxi famatuak egin ziren Bartzelonan ere mobilizazioetan, eta zelako ohitura eta daukan poliziak adibidez manifestazioetan infiltratzeko, eta segun ze mobilizazio motetan, nahi dituen egoerak sortzeko, hori frogatu izan da askotan, azkenean uzten du poliziaren eskuetan, demagun, batetik zer gertatu manifestazio horretan eta nola zigortu guzti hori, ez? Horren hori, babesgabetasuna zentsorretan da brutala eta kontzeptu, hemen sakoneko kontzeptuarena de zer zigortu daiteken zer bez eta ze zabaltasunarekin hor dago jauzi kualitatibo bat, ez, izugarria da.
Azkenaldian estatu espainiar mailan mobilizazio asko ikusten ari gara, egoera ekonomiko, sozial eta baita politikoarekin lotuta ere, ekintza desobediente asko, esango dugu ez dakik garai berrietara egokitutakoak, ze berriak ere ez dira tresnak, baina bestelako ekintza motak asko ikusten ari gara, asteburu honetan bertan ere izan da duintasunaren martxa Madrilen, haserre handia da eta hauen aurka ekiteko modua izan daiteke legea, alegia sortu behar izan dutela lege bat nolabait borroka molde berriak edo indarra hartzen ari direnak kolpatzeko edo indargabetzeko nolabait?
Bai, daude arau hauste batzuk idatzita espresuki mobilizazio mota jakin batzuetara, ez? Adibidez dago, etxegabetzen kontrako plataformak egiten dituzten mobilizazioak, ez? Etxeen aurrean eta saiatzeko, adibidez, epaitegietako funtzionarioak etxegabetze hori aurrera ezin ateratzea, edo antzeko prozedurak egin dira atzetearen desjabetzen, lurren desjabetzearen aurka, ez? Pues dago, arau hauste larri bat, adibidez, los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público, corporación oficial, el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento, la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales. Hori dago, espreski horretara, edo zuk esan duzuna, egintza desobedienteak, egon direla sentada, bai, adibidez, desjabetzeenak, edo herri harresiak, Euskal Herrian igual azkenengoan entzutetsuenak, ba beste arau hauste larri bat, hau da, 1.000 euro gutxienez, 30.000 eurora heldu daitekena, 7. artikuloa, la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad, hau da, ez identifikatzea bera, o de sus agentes, o la delegación de datos falsos o inexactos. Eta hemen, esaten du ere, ez? Hori etengabe dago, cuando no sean constitutivas de delito, hau da, bestetik, zigor kodearen erreformarekin, adibidez, resistencia pasiboa, demagun herri arresietan praktikatu dena, horrekin hori ja atentado a la autoridad bilakatu nahi dute. Hau da, zigor, kartzela zigor bat bilakatu nahi dute. Baina hemen gainera esaten dute, bueno, adibidez, epaile batek esaten baldin badu horrez dagoela deliturik, poliziak berak hartu dezak eta esan taka. Eta arau hauste larria, hori gutxienez 1.000 euro, gehien jota 30.000, ez.
Bai, zifra altuetaz ari gara, 30.000 euroko isunak ere izan daitezke, eta honek gizarte injustizian ere sakontzea ekarriko du, zenbat eta diru gutxiago izan, ba, orduan eta zailtasun gehiago protestatu eta mobilizatzeko, eta beste aspektu bat ere garrantzitsua iruditu zaiguna, etorkinen kasuan bere etxetik bota dutelako, ba, protesta batean parte hartu izanagatik, ba, atzerriratu edo kanporatu dezaketela, aukera hori ere emango du aurreproiektu honek. Aurreproiektua da zigor, baina ze aukera dago bertan bera geratzeko edo aurrera egiteko, nola ikusten duzu,
Ba, bertan bera geratzeko oso zail, azken batean beste guztiek, beste indar politiko guztiek, eta ez bakarrik indar politiko eta kritikatu dute, baina PP gehiengo absolutua dauka parlamentuan, orduan berez egin dezake nahi duena. Ziurreni gertatuko dena da, nolabait malgutuko dutela, artikulu batzuk kendu dituztela. Gaur bertan filtratu da komunikabide batetan, horren dela hilabete doia filtratu zen, zeorain nolabait galba ezberdinetatik pasatu behar da, eta ministerio ezberdinek egin behar dituzte beraien iradokizunak, eta barez. Baina, adibidez, botere judizialaren kontseiluak ja egindu informe bat, gaur uste dut edo bihar boskatzen dutenak, esan ezen baita artikulu zuzenean konstituzioaren aurkakoak direla, ez? Eta eskumenak ematen zaizkionak poliziari ez direla onargarriak, oso hitz gogorrak. Baina, orain arte ezagutu ditugun kritikak, filtratu direnak, eta fiskalen kontseiluak ere egin ditu beste batzuk, horiek ere, larriak izan da ere, beste guztia mantenduko balitz, ez? Naiz eta artikulu batzuk hor plantatu direnak kendu, proiektuaren filosofia oinarria eta zentzorretan larritasuna, berdina litzateke orokorrean, ez? Oinarria mantenduko litzateke. Orduan, ziurrenik beste gauza batzuekin gertatu den bezala, pues, aurkesterakoan, kriston arrabotza sortzen da, larritu egiten gara, baina gero hilabeteak pasatzen dira, joaten dara galba ezberdinak pasatzen, ministerio ezberdinak, eta prozedura, bueno, Consejo de Ministros, eta bar, eta azkenean, pues, ez badugu ekiditen, eta, bueno, bas, sartuko dute, ez daukatelako, ez dagoelako indar harremanik estatuan ere inork esango dienik nolabait muga jarriko dienik.
Bueno, ba hortxe, arriskuak herritarren segurtasunerako lege aurrera atera ezkero ba sor ditzakenak eta horren aurrean hainbat eragiletatik egin duzuen ohartarazpena, zigor Olabarria Leak mugimenduko kidea, eskerrik asko aurre proiektu hau gertuagotzegatik eta hobeto ulertzen laguntzegatik, ondo izan.
Bale, eskerrik